Գլուխ 50-ներորդ Կետի մսեղիքի վրա Նրանց համատեղ հետախուզության նպատակը նույնն էր, ինչ որ առաջ։ Ահա նրանք կանգնած են սպանված կետի մսեղիքի վրա։ Իսկ որտեղ են մարդիկ, որոնք հարպունահարել են սրան։ Ուշադիր հետազոտելով հորիզոնը, նավաստին վերադարձավ ծովային հսկայի զննմանը և այստեղ հայտտաբերեց որոշ առարկաներ, որոնք առաջ չէր նկատել։ Պարզվեց, որ վեր բարձրացված դրոշակը, որը կետորսների շրջանում հայտնի է նշանածող անունով, կաշալոտի մահվան միակ վկանչ էր։ Նրա կողքին ցցված էին երկու մեծ հարպուններ։ Յուրաքանչյուրի երկաթե սայրը խոր խրված էր կենթանու ճարպաշերտի մեջ։ Մաշկից դուրս էին գալիս փայտե զանգվածային բռնակներ։ Նրանցից դեպի ջուրն էին գնում պարաններ, ծայրերին կապված հաստ կոճղեր, որոնք լողանների նման մնում էին ջրի երեսին։ Բենն անմիջապես ճանաչեց, որ դրանք խարսխանիշ լողաններ են, որպիսի կունենում է յուրաքանչյուր կետորսական նավ։ Դրանք քաչ հայտնի էին նրան, ու նա գիտեր դրանցից օգտվել։ Ժամանակին, նախքան ռազմանավին ավաստի դառնալը, նա աշխատել էր որպես հարպունահար և հասկանում էր այն բոլորը, ինչ կապված էր կետորսի մասնագիտության հետ։ «Այո», եզրակացրեց նա, ճանաչելով իր նախկին արհեստի գործիքները։ «Ճիշտ և ճիշտ, ինչպես որ ասել եմ, կետորսական նավ է մտել այս ջրերը և զբաղվել կաշալոտի որսով»։ «Բայց թերևս ես սխալվում եմ», նկատեց նա մի պահ մտածելուց հետո։ «Ով իմանա, գուցե ոչ մի նավ էլ չի եղել այստեղ. այս լողանները ինչ-որ դուր չեն գալիս ինձ»։
«Լողանները? Այս կոճղերը, որ ջրի վրա են, Մասա բրաս, իսկ ինչով ձեզ դուր չեն գալիս»,
հարցրեց Զունիկը։ «Եթե դրանք չլինեին, ապա ես հաստատապես կիմանայի, որ նավ է եղել այստեղ»։
«Դե իհարկե, անպայման եղել է. հակառակ դեպքում, որտեղից կարող էին հայտնվել և դրոշակը, և հարպունները»։
«Էխ, դրանք կարող էին այստեղ ընկնել, թեկուզ և հարպունահարները մոտերքում եղած չլինեին»։ «Եղբայրս, դու բոլորովին չգիտես, թե ինչպես են կետ որսում»։ Այս խոսակցությունը շփոթեցրեց Նեգրին։ «Գիտես ինչ, բարեկամս», շարունակեց նավաստին, «խարսխանիշ լողաններն այստեղ են, որովհետև երբ վելբոտները հեռացել են, կետուհին դեռ շունչը փչած չի եղել»։ Նախկին կետորսը, ինչպես ընդունված է նրա երբեմնի ընկերների շրջանում, կետերի մասին միշտ իգական սեռով էր խոսում։ «Այո, նա երևի դեռ կենդանի է եղել. լողաններն էլ հենց նրա համար են կապել, որ չկարողանա շատ հեռանալ. երևում է կաշալոտների մի ամբողջ նախիր է եղել. այդ պատճառով էլ կետորսական նավի նավաստիները ժամանակ չեն կորցրել վիրավոր կետի համար. և ահա լողաններով մի երկու հարպուն են բաց թողել նրա վրա, իսկ մեջքին նշաձող են խրել. սկզբում այս բոլորը տեսա, ուրիշ բան էի մտածում. տես, դրոշակը գրեթե ուղաձիգ է ցցված. ապա մի կռահիր, թե կետորսներն ինչպես կարող էին վելբոտից այսքան դիպուկ խրել դրոշակը. բացի դրանից ով սիրտ կաներ, քանի դեռ կետուհին չէր սատկել, բարձրանալ այստեղ և դրոշակ տնկել»։
«Դուք իրավացի եք», ընդհատեց Ձյունիկը։
«Չէ, չէ», առարկեց նավաստին։ «Բանն էլ այն է, որ իրավացի չեմ. սկզբում ինքս էլ էի այդպես մտածում, իսկ հիմա տեսնում եմ, որ սխալվել եմ, այ ինչպես հիմա դու, Ձյունիկ»։ «Նայիր, կետուհու մեջքին դրոշակաձողը ուղիղ չի ցցված, այլ կարծես փոքր ինչ մի կողքի վրա է թեքված»։ Պատճառն այն է, որ կետուհին շունչը փչելիս մի քիչ շրջվել է կողքի վրա։ Ինչ, միթե լավ հարպունահարի համար, եթե նա իր գործի վարպետն է, դժվար է վելբոտից դրոշակ ցցել ձկան մեջքին։ Այդպես էլ եղել է։
Այո, թող այդպես լինի,
համաձայնվեց Ձյունիկը։
Ինչ տարբերություն, միևնույն է, կետին սպանել են։
Տարբերությունը մեծ է, հենց բանն էլ այդ է։
Մասաբեն, ինչ որ բան չեմ հասկանում։
Լավ մտածիր, եթե կետուհուն այն աշխարհն ուղարկելու պահին վելբոտներից են հետապնդել նրան, դա արդեն ուրիշ բան է։ Այդ դեպքում կետորսական նավն այստեղ է եղել այնքան ժամանակ, քանի դեռ մարդիկ աշխատել են։ Ուրեմն, նա հիմա էլ ինչ-որ տեղ մոտերքում է։
Դե իհարկե, ճիշտ այդպես է։
Էխ, Ձյունիկ, ով գիտե հիմա որտեղ են մեր կետորսները։ Եվ հետո, կետուհին էլ իր լողաններով կարող է շատ մղոններ անցած լինել այն տեղից, որտեղ նրան հարպունահարել են։ Էնպիսիները գիտեմ, որ մինչև շունչը փչելը 20 հանգույց են արել։ Իսկ այս պառավը խոշոր է եղել։ Այսքան խոշորը չեմ էլ տեսել։ Սա էլ իհարկե նախքան սատկելը լողալով հեռացել է և ոչ թե մոտեցել։ Իսկ այս դեպքում կետորսական նավը հազիվ թե հասնի նրան և նրա հետ միասին մեզ։ Նավաստին լռեց և հայացքը նորից հառեց ծովին։ Նա մեկ անգամ ևս շատ ուշադիր փորձախույզ նայեց հորիզոնին։ Հետո նույն հուսահատ տեսքով վերստին սկսեց զննել կետի մսեղիքը։